Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Papstinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og i dag skal vi have tid til en ny klassiker fra 2024, Papstinenser-konceptet Dig Descent Island Games. Og til det, der har jeg i dag inviteret Christian Bækman i studiet. Hej Christian.
Halløjse med dig.
Christian, du er jo nok papsnensers mest mystiske og enigmatiske person, når det kommer til din brætspilssamling. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad du har på din top 8.
Ja. Ja, jeg sidder jo ikke og kloger mig i etteren en gang hver 14. dag.
Nej, præcis.
Så, ja.
Men så 100% meget en vigtig del af Papstinenser, at vi selvfølgelig skal dele med lytterne, hvilke spil det vil tage med på en øde ø.
Yes.
Yes. Men inden vi kaster os ud i det, så skal jeg lige høre, Christian, den 24. Ja. Marts, der har vi et arrangement.
Det har vi i hvert fald, yes.
Vi skal se The Hobby som del af Copenhagen Ducks. Yes. Og The Hobby er en film, den har undertitlen Tales from the Tabletop. Ja, ja. En tongue twister.
Yeah, advanced.
Yes, og det er den 24. marts på Absalon, og hvor vi dukker op og ser filmen, og bagefter laver lidt live podcast. Vi kan se, om, jeg ved ikke, om vi optager det, men i hvert fald, så vil vi være til stede, ja, og snakke brætspil. Og Christian, du har set filmen faktisk allerede forud.
Ja, ja, det har jeg.
Og kan du forklare papstinenserlytterne, hvad er det for en film, vi skal se der den 24.
Det er jo en kærlighedserklæring til vores fælles hobby. Og det er en dokumentar, som ligesom følger en håndfuld forskellige karakterer igennem deres oplevelse med en specifik ting. Der er et par, som fortæller om, hvordan det er at drive deres egen YouTube-kanal, hvordan de ligesom prøver at sprede det gode budskab, og vi følger en fyr, der skal til en brætspilsturnering, sådan en all-star brætspil, hvor man skal dyste i forskellige spil, og man kan vinde ringe Super Bowl-style.
Og masser af dollars.
Og masser af dollars, ja. Sådan den store episke konkurrence. Så der er sådan en håndfuld historie, vi følger, der bliver flettet ind i hinanden.
Ja. Og med brætspil som den overordnede ting.
Ja. Yep.
Ja, og der vil være et par, der er nogle kendisser med, ikke? Man møder en Tom Vassel, man møder folk fra ansigter, man kender fra Board Game Geek, man møder nogle designere.
Ja.
Altså Eric Lang er for eksempel med, kendt fra Papstinenser podcasten blandt andet. og ja, forskellige nedslag i dem, og man kan sige, jeg har også set den. Og jeg glæder mig til at se den igen. Den har jo sådan en meget amerikansk vibe.
Ja, det må man sige, ja.
Der vil nok sidde nogle danske brætspillere og synes, at det er lidt en anden oplevelse. Men som du siger, det er jo meget kærlighedserklæring, ikke? Altså, det er nogle folk, der brænder for brætspil på forskellige måder, og som får lov til at sætte nogle ord på.
Ja. Ja, og det er jo på den ene side, at det er formidleren, sådan som vi sidder her, som bare gerne vil sprede det gode budskab, og familiefaren, som, ja, men så havde vi jo købt et Carcassonne, og så købte vi et Ticket to Ride, og nu har vi købt et nyt hus, fordi vi løb tør for lokaler til at have brætspil i. Og det er jo en historie, som nogen måske også ville kunne skrive under på her. Og så helt den anden vej igen, jeg synes, det er så fascinerende med den der kompetitiv turneringsbrætspil. Altså det er så det er måske bare fordi det er en helt anden måde end jeg spiller brætspil på. Men jeg ved jo også igen, at hobbyen favner så mange forskellige aspekter, og det er jo måske også netop det, der gør det smukt at prøve at se den.
Ja.
Og så må man også bare sige ekstremerne, fordi det er en amerikansk film, så bliver ekstremerne måske også bare lige, det bliver bare lige
skruet op til 11.
Det bliver lige 5% vildere alt sammen, fordi de her folk, de altså, det er all in.
Ja, det er det helt sikkert. Ja. Ja, men The Hobby den 24. marts på Absalon i København. Men man kan faktisk også se den nogle andre steder. Den har faktisk premiere, sådan Danmarks premiere, allerede den 20. marts i Empire Bio. Og så spiller den nogle flere gange i København, lidt rundt omkring. Og man kan også fange den ud som del af det, der hedder Ducks Danmark, hvor der er visninger blandt andet i Aalborg og i Vejle og i bioen i Næstved. Jeg tænker, at vi lægger et link ud ind til hvad hedder det, arrangementets hjemmeside. Så kan folk klikke sig ind forbi, og hvis de gerne vil opleve The Hobby, et eller andet sted.
Yes.
Fedt. Men Christian, ellers så, så skal vi som sagt i gang med Desert Island Games.
Ja. Yeah.
Det er et 20-stjålet format, det har jeg, hvis der er indrømmet tidligere, ikke? At på BBC 4, der har de Desert Island Discs, hvor folk de skal vælge 8 numre, som de vil have med på den ene CD, de kan spille på den øde ø, de strander på. Og det har vi så lavet med, det har vi så lavet med brætspil.
Med brætspil, ja.
Ikke sådan en helt klassisk all-time top 10, men sådan lidt derhenad. Fordi hvad vil man vælge? Det er måske ikke ens 10 favoritspil, man vil have med, men måske det er bare de 10 spil, som bare vil være fede eller har høj replay value eller den slags.
Ja.
Og som sædvanligt, så plejer vi at sige, at den, der vælger, må ligesom få lov til at opstille eventuelle dogmer for sin øde ø. Altså, så vidt jeg husker, da vi kørte med Morten, Der var det nødvendigt, der var i hvert fald bare noget indendørs.
Ja.
Det nyttede ikke noget. Der var mange chits til, at man kunne sidde på en strand og spille det.
Præcis.
Så Christian, du vælger selv, hvilken type ø det er, du er landet på, og hvad for et ø-koncept det er.
Yes. Det er jo en let tempereret ø. Ikke for varm, ikke for kold. Der skal gerne være nogle steder med læ. En bygning, hvor man kan sidde indenfor, til de ting, der ikke kan tåle vind, og så lige med sådan en overdækket terrasse, hvor man kan sidde og kigge ud over noget smukt hav, mens man spiller noget med lidt tungere brikker. Jeg havde overvejet, om man skulle vælge Antarktis, fordi der er det jo, der kan man jo komme ned, hvor der er 4 måneder i absolut mørke, og der er jo ikke nogen grund til at gå udenfor, så der kan man jo bare sidde indenfor og spille hele tiden.
Hele tiden?
Hele tiden, men så var jeg også sådan lidt, det der minus 60 grader, det kan godt være, at vi bliver trætte af det i længden.
Ja, hvis man sådan lige skal have sin Mai Tai i mikroven, inden hvis man lige skal sidde og rigtig hygge lidt.
Ja.
Cool.
Ja, en tempereret hyggeø.
Det lyder ikke så dårligt.
Ja.
Cool.
Og så har jeg den del, at sandheden er jo, at min brætspils samling, altså min egen samling, er i virkeligheden ikke vanvittigt stor.
Nej.
Fordi jeg jo har adgang til The Library of Bo Jørgensen.
Det er jo det. Og så har man jo nærmest ikke brug for mere, altså.
Så i virkeligheden, så tror jeg, at det er et spørgsmål om, at det, der er sket, det er, at vi skulle flytte min og Bos samling til Essen for et honorary, sådan en æresseance, hvor vi skulle fremvise det hele.
Ja.
Og så styrter vi desværre ned. Jeg ved ikke helt, hvorfor vi flyver over tempererede øer til Essen. Men der er kun den her ene flight case, som vi får reddet i land, som er et mix af noget af hans og noget af mit.
Fedt. Jamen, ved du hvad, Christian, skal vi tage det første? Er det første, nummer et, er det en fra din egen, eller er det noget over for brug?
Det er en fra min egen.
Okay.
Jeg har taget Flashpoint Fire Rescue.
Ja, så det er noget med at slukke ildebranden i koop-format.
Ja, det er det. Vi har sådan en lille sjov dogme herhjemme med, at jeg samler på kooperative brandbekæmpelsespil. og det er jo fint, fordi så kan man niche meget ned, fordi det er ikke, fordi der er super mange af dem. Det er fordi, jeg har Red November, som er sådan nogle gobliner, der løber rundt i en udbåd. Der er også oversvømmelser og ildproblemer, men en af de ting, de gør, det er, at de bekæmper branden, og de gør det sammen.
Yes.
Relativt indrømmet, man kan også godt stabbe hinanden, fordi...
Det er jo gobliner.
Ja, nemlig gobliner, ja. Og så har jeg Hotshots, som også er et co-op brandbekæmpelsespil, slukke skovbrænde. Men det er alligevel Flashpoint, der ligesom vinder det. Fordi for det første kan jeg godt lide co-op-spil, og det har tilstrækkeligt meget, hvad skal vi kalde det for? Det har tilstrækkeligt meget randomness til, at spillene bliver forskellige fra gang til gang. Måske skulle jeg lige beskrive den. Basically har du en bygning med, skal jeg lige tælle, 6 gange, der er nogle felter indeni,
ja.
Og så er der brand i forskellige rum. Og så sidder man rundt om bordet, og hver spiller har nogle forskellige roller. Så min karakter kan for eksempel være god til at økse huller i vægge, hvis vi skal bryde ind i rum.
Yes.
Og andre kan bruge brandslangen mere avanceret, og der er en brandbil og en ambulance udenfor.
En røgdykker.
Som kan køre rundt om huset og flytte folk fra forskellige felter. Og nogle af dem kan også sprøjte vand ind i selve huset. Og så er det et spørgsmål om at redde nok af de beboere. Man behøver ikke redde dem alle sammen.
Nej, nej.
Man skal bare redde nok af dem uden for bygningen, før den ligesom falder sammen.
Ja, jeg har spillet det engang.
Ja.
Det er, jeg husker det som en rigtig fint. Og det der med, sådan, at der både er noget planlægning, og ja, så er der også en gang imellem, så må man jo også reagere, når pludselig taget meget hurtigt begynder at falde ned.
Ja.
Eller, eller der pludselig kommer et draft ned igennem, som får flammen til at sprede sig voldsomt.
Ja, og det er den der med, at der er ild i et rum, og hvis man så ruller man, efter hver spiller har haft sin tur, så ruller man, hvor der dukker ny ild op inde i rummet. Og hvis der så lander en, hvordan der er en røg og en ild, så hvis der lander ild i et røgrum, så bliver det til ild, og hvis der lander ild i et ildrum, så bliver det til sådan en flashfire, som så spreder sig til de omkringledende lokaler, som hvis de ild har også ild i, jamen så bliver det så også til en flashfire, som grøder så videre, som også bliver en flashfire, så det kan gå rigtig, rigtig, rigtig skidt, rigtig, rigtig hurtigt.
Ja, det er den varme, intense udgave af, når sygdommene virkelig begynder at hoppe i
pandemik. Ja,
yes.
100%, ja. Og det har været sådan den har bare været rigtig, rigtig hyggelig at spille med dem, som jeg spiller med. Selvfølgelig skal man være forberedt på, at der er risiko for, at hvis der sidder en, der ligesom er supergameren i det, så er det, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan, du skal gøre sådan.
Ja.
Men der er en terningmekanisme, når du prøver at slukke ildebrænde, som gør, at selvom der sidder en og powergamer, så kan de ikke forudse præcis, hvad der sker. Altså skidt kan godt gå galt, selvom der ligesom sidder en alpha-player.
Som har siddet og optimeret det hele ind i sit hoved.
Ja, som har optimeret alt, lige indtil der kommer en flashfire, og nu ligger du derinde på gulvet som brandmand, og har det en rigtig dårlig dag.
Du er fanget på første salen.
Ja.
Yes, så cool.
Ja.
Flashpoint, Fire Rescue. Jamen, fedt bud, Christian.
Ja.
Nummer to.
Nummer to er fra egen samling også, og er Terraforming Mars.
Yes.
Ja.
Jamen.
Og det er i den lidt tungere ende, og det er Euro, og det har jo den fordel, at det foregår i rummet, som jo, det skal jeg jo ærligt indrømme, jeg er jo meget temaspiller.
Ja.
Hvor for nogen, der ved jeg godt, lige så snart man går i gang, så er det kuber, og så er det ligegyldigt, hvad de skal repræsentere, men for mig er de altså stadigvæk rumskibe og titanium og den slags.
Yes.
Og Terraforming Mars er jo en, altså det er jo bare en ny klassiker.
Det må man sige.
Jeg tror ikke, den behøver så super meget introduktion for de faste lyttere af podcasten her. Altså, ryk til Mars som mega corporations, og så sidder du med en håndfuld kort på hånden, og så kan du spille forskellige projekter og bygge byer og rejse skove og...
Ja, bygge domes. Ja, pludselig så er der så nok ilt op til, at du kan have dine lidt mærkeligt udseende køer frolikende rundt.
Ja, de mærkeligt udseende køer. Og så bygger man i virkeligheden bare det, og så handler det om at være den megakorp, der først der får bygget flest ting og scorer en masse victory points.
Yes.
Og ja.
Det virker bare.
Ja, det synes jeg, og jeg bliver ikke rigtig træt af det, selv hvis man spiller med basespillet.
Nej, jeg skulle lige spørge, vi plejer at sige, at man godt må have udvidelser med på sin øde ø. Er der nogen, du tænker, hvor du tænker, at den vil jeg nøde spille ude, for der er kommet en del, og jeg ved, at der er nogen, der de deler vandene, nogen af dem, og nogen spiller nogle meget omfattende spil, hvor alt er med.
Ja, reglen i de tidligere Desert Island har jo været, at der kun er én udvidelse med.
Og det er godt, du har tjekket op på det.
Jeg har måske lige siddet og tilsluttet dem alle sammen, også for at undgå for mange Star Wars-dubletter. Nej, Terraforming Mars, der har jeg valgt grundspillet. Bare plain and simple. Normalt vil man, altså reglen er jo i virkeligheden, at hvis du har prelude, som er sådan en starterbonus, som får dig lidt hurtigere ud over rampen, fordi hvis man spiller grundspillet i den fladeste version, så kan de første par generationer, altså de første par runder, man spiller, de kan godt være sådan lidt, vi skal bare have traction på.
Ja, en engine op at køre.
Vi skal have engine op at køre. Der vil jeg sige, hvis man spiller med særreglen, der er en regel i bogen, som er, at du starter med en produktion i flere af elementerne, og der kan man jo så skændes ude på den øde ø, og det er mit spil, så det er mig, der bestemmer. Ja. Så der kan vi ligesom fast track det på den måde. Jeg har prøvet et par af de der andre, Venus Next og lignende, men jeg tror måske, der er stadigvæk nok i grundspillet for mig, til at jeg ikke har brug for alle de der ekstra ting.
Nej, det synes jeg giver god mening. Og sådan er der jo også, der er jo nogle spil, som bare i deres basisdesign er ret clean, og hvor man virkelig kan se, at det er stærkt. Og så kan man godt bygge videre, men at den helt ind til kernen, original design bare kan stå stærkt også.
Grundkassen synes jeg egentlig fungerer fint.
Yes. Cool. Yes. Jamen, skal vi hoppe til nummer 3, Christian?
Lad os tage videre.
Skal vi over til bo nu?
Nej, vi bliver faktisk hjemme i min kasse her. Vi skal have Heat. Dansk design.
Danish design.
Yes.
Asger og Daniel.
Lige præcis. Det er, hvad man siger, Flashpoint er noget co-op. Terraforming Mars er, igen afhængig af spillertype, lidt i den tungere ende.
Ja.
Må man sige. Det kan strække sig igen uden expansions. Det kan det gøres lidt hurtigere, men det er svært lige at presse den ned på 3 kvarter.
Yes.
Og der er Heat. Jeg synes bare, det er hyggeligt. Og jeg kan... igen, det er temadelen. Jeg får ikke følelsen af, at jeg sidder og vender dumme kort. Jeg sidder og har følelsen af, at min motor er ved at blive varm.
Jamen.
Det er bare fedt. Og så er det jo Vincent, der har tegnet på det.
Ja, Vincent, du tror.
Så det ser også bare rigtig godt ud. Og så er der baner nok i grundspillet til, at man kan have nogle forskellige ting og sager. Og hvis man har lyst til det, så er der upgrade cards, så man kan begynde at customize sine biler, og man kan sidde og køre de forskellige turneringsløb. Så jeg tænker også, den har genspilningsværdi nok. Det er måske ikke det spil, som vi vil sætte os ned og sige, nu kører vi bare altså fra klokken 10 morgen til klokken 10 aften, den næste uge kører vi Heat. Men som sådan en, nu skal vi bare lige have noget simpelt og let at gå til race, som alligevel lige har lidt mere edge.
Ja, jamen jeg kan jo godt lide, også, som du siger det der med, at man kan lave noget turneringsformat i det.
Ja.
Vi har at gøre med et racerbilspil, men hvor man jo på en eller anden måde kan lave lidt kampagne over det.
Ja.
Og så kan man lige notere ned, hvem der har vundet, og hvem ligger godt til i det store Grand Prix oversigt. Det synes jeg, det kan også noget.
Det synes jeg er ret fedt faktisk. Og så adskiller det sig, altså man kan sige, Flamme Rouge er jo... Igen, det er en kort mekanik, og jeg skal ikke sige, at Heat og Flamme Rouge er det samme, fordi det, de har til fælles, det er, at der er nogle kort, men basic-spillene er helt forskellige. 100%. Og så igen, tema-wise, der, altså det der med folk i Lycra, der cykler rundt i Frankrig, det kan ikke tænde mig, og da de så kom med Heat, så er det bare sådan lidt, okay, I har ramt et tema, der passer mig bedre, en mekanik, der nok i virkeligheden også passer mig bedre, og så er det bare stadigvæk smukt og har alle muligheder.
Fedt. Jamen Christian, det er godt, at vi har nogen til stede i Papstenser, som kan sige, er dem, der siger, nej tak til Wingspan, ja tak til Wormspan, eller den slags.
Ja! Ja! Jeg plejer jo gerne at sige, at Wingspan er jo det bedste spil, jeg ikke kommer til at spille. Fordi det er så smukt at se på. Og jeg synes, designet er super godt. Og hver eneste gang, nogen spørger, om min lærke skal være i... altså, godt radio, jeg tager mig til hovedet nu, ikke? Altså, jeg synes, temaet er så... Jeg synes, det er så kedeligt. Og så kommer der nu Wormspan. Og det er jo bare, ja tak, drager, det er meget federe. Og for the cool kids, så er der jo så nu kommet Finspan.
Præcis.
Versionen, jeg ikke havde set komme, but why not?
Jeg tror allerede godt, jeg kan tease, at vi kommer til at dykke ned i Finspan, fordi jeg har snakket med oversætteren, der er i gang med at oversætte til dansk.
Ah.
Og det vil sige, det har krævet, at der er blevet opfundet nye danske navne til fisk, der ikke havde danske navne i forvejen.
Ah, hvor fedt.
Den oversætte gang. Så det kan være en lille teaser. Det kommer jeg til at fortælle om på et eller andet tidspunkt.
Åh, det er godt. Lækkert.
Cool.
Yes.
Yes. Spil nummer 4, Christian.
Spil nummer 4. Så går vi tilbage i den lidt tungere udgave. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om Bo, jeg er ret sikker på, at Bo han også har det her, men det er faktisk fra en anden spolegruppe. Det er Hegemony, Lead Your Class to Victory.
Ja.
Hvis nogen har hørt om det. Nej, det er en meget, meget, meget... Det er en af de tunge krabater.
Okay.
Hegemony er et asymmetrisk... Det har i hvert fald nogle worker play. Jeg sidder ikke lige med boardgame-geeken. Den har rigtig mange mechanics kørende, fordi det er asymmetrisk.
Ja.
I bund og grund, så spiller man op til 4 forskellige fraktioner i et samfund.
Ja.
Så hvis man spiller 2 spillere, så er man socialisterne mod kapitalisterne.
Yes.
Hvis man spiller 3 spillere, så kommer middelklassen ind, og hvis man spiller 4 spillere, så har du en stat. Og de scorer victory points på forskellige måder. Socialisterne, eller det er ikke socialisterne, det er arbejderklassen, fordi det er et klassespil. Ja. Så arbejderklassen, de har mekanismer, som vi kan gå på strejke, hvis der ikke er fabrikker nok, eller hvis lønnen er for lav.
Ja.
Kapitalisterne kan lave lockouts. Det er kapitalisterne, der sørger for at bygge fabrikker, som arbejderne kan arbejde i. Men staten, hvis der ikke er en statsspiller, så er der noget autonoma, som kører, at der også er nogle offentlige institutioner. Så det handler for arbejderne om at allokere deres workers ind på de steder, hvor de gerne vil være, og hvor jeg som kapitalisterne skal bygge fabrikker og kan allokere nogle andre folk. Og middelklassen kan jo så både bygge virksomheder, men også ansætte folk. Og så er der staten, som bare er et helt andet game med, hvordan folk forholder sig. Altså staten skal ligesom prøve at påvirke nogle policies. Når alle så har haft deres tur og gjort ting og sager, så bruger vi så vores forskellige indflydelser, for vi har jo selvfølgelig magt i stemmer hos folket, ja. Og så stemmer vi om, hvem der skal indføre eller nominere og indføre forskellige policies, som for eksempel højere lavere selskabsskat, højere lavere lønninger. Altså, jeg sælger det godt, ikke? Men temaet er sådan noget, ja, det er klassekamp.
Ja.
Og det lyder, jamen altså igen, da nogen præsenterede det for mig som tema, så var jeg sådan lidt, okay. Klassekamp er det tema, men det virker bare. Og temaet og mekanikkerne er så fantastisk vævet ind i hinanden. Altså, det er virkelig en, jeg føler mig nu. Altså, det der med at sidde som arbejdende og bare råbe, strække, 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 og til nogen, der sidder på den anden side af bordet.
Ej, fedt.
Ja, det er...
Jeg har godt set, det er fra 23, ja. Og jeg har set folk skrive om det.
Ja.
Og vi er heroppe i, jeg tjekkede lige på Boardgaming Week, vi er oppe på en sværhedsgrad på 4,2 ja. Ud af 5, ikke?
Ja, ja.
Det er oppe i det røde felt.
Det er måske det sværeste spil, jeg nogensinde har spillet. Ja. Eller det komplekseste spil. Ja. Og indrømmet, vi satte sammen nogle gutter og sagde, okay, den første spilgang, der skal vi bare se, om vi kan forstå det. Og det tog jo 6 timer, altså. Mm-hmm. Det tog jo en evighed for at forstå det. Men anden gang gik det faktisk, jeg vil ikke sige hurtigt, fordi det er stadigvæk en ordentlig krabat,
ja.
men det går faktisk, når du først har forstået dit worker placement flow, og hvordan det er med at nominere og stemme og sådan noget, så flyder det faktisk helt vildt godt.
Ja.
Man skal stå tidligere op for at nå 2 spil, i hvert fald hvis man er vores spilgruppe.
Ja.
Men til sådan en lørdag eftermiddag, i stedet for at spille Eclipse eller Star Wars Rebellion eller lignende,
ja.
så vil jeg tage Hegemony.
Fedt.
Ja, den har også en udvidelse, men den har jeg heller ikke taget med, hvis man synes, der skal endnu mere kribskrams på.
Oh, fedt. Okay, og det ækker jo lidt at min oplevelse af at spille Die Macher,
ja.
Som jo er et tysk valg, hvor man også bare grinder igennem det tyske valgsystem sådan anno 1980'erne. Og lidt samme oplevelse der med, at man sidder og tænker holy smokes, men når først runderne begynder at køre, så rammer man faktisk et flow, hvor man bare lige skal kigge på et schema over og sige, hvad er vi nået til? Så er det her. Jamen, så skal vi stemme. Ja. Så skal vi påvirke medierne. Så skal vi. Fedt. Ej, det er et overraskende valg, Christian. Der fangede du mig. Ja. Så lad os tage nummer 5. Vil jeg kunne gætte. Er det noget Star Wars?
Jeg sidder lidt i et dilemma. Altså, jeg har jo noget Star Wars stående på listen.
Selvfølgelig.
Fordi Peter, han har allerede nævnt Star Wars Unlimited.
Yes.
Så det vil være, og den havde været bud, også selvom det er en TCG. Bo, han har allerede været på Rebellion, yes. Som jo er en tung krabat. Ja.
Mm-hmm.
Så jeg skal være ærlig indrømme, jeg har faktisk ikke et Star Wars-spil i den øverste ende.
Nej.
Fordi jeg har prøvet Star Wars Outer Rim. Jeg synes, det er et hyggeligt godt spil, men jeg tror ikke, det er et, jeg vil tage med bare for Star Wars-temaet.
Nej.
Og det samme med Star Wars The Deck Building Game. Jeg synes, det er et rigtig godt spil, men jeg tror måske ikke, det er nok til at holde mig kørende på en øde ø.
Nej.
Så kunne man gå ud og sige, jamen, så har vi Armada eller X-Wing eller lignende med. Men så bliver det jo igen, jeg er jo ikke faldet ned med en flight case, så er det jo et helt fly. Et ekstra fragtfly, der styrter ned ved siden af.
Præcis.
Så jeg har fandme fravalgt de der Star Wars plastiklicenser, fordi
ja.
Jeg synes, de er sådan lidt uden for scope.
Yes.
Så derfor er der ikke noget Star Wars med.
Okay.
Jeg har til gengæld valgt, jeg har overvejet, om jeg skulle have kæresten med på en øde ø.
Ja.
Fordi jeg synes jo, jeg kan jo godt lide hende, det er derfor vi er sammen.
Ja.
Og hun er ikke den store brætspiller. Jeg elsker dig stadigvæk, skat, men det er et af de steder, hvor vi ikke nødvendigvis deler de store hobbyer.
Ja.
Jeg har dog lykkes at få hende til at spille Disney Villainous.
Disney Villain.
Så den skal med.
Yes.
For så har vi et spil, som vi kan spille sammen.
Fedt. Ja. Det er jo også en lidt et hit fra som er i den nyere klasse, som
ja.
Hvad er det fra 22 eller sådan noget. Det er ikke så gammelt.
Ja. Det er deromkring. Og et spil, som jeg aldrig nogensinde havde set hende hoppe på, fordi det faktisk er, altså igen, det er en lidt tungere omgang. Det er ikke fordi spillet er specielt svært, men det er asynkront. Så ideen er, at hver spiller vælger en skurk. Det kan være Captain Klo, det kan være Prince John, det kan være Ursula, det kan være Maleficent, det kan være Scar.
Ja.
og hver af dem har så en forskellig win condition. Kaptajn Klo, han skal finde Peter Pan. Der er nogle kort, som vi kommer til. Han skal finde Peter Pan, få Peter Pan flyttet fra Ønskeøen over på The Jolly Roger og besejret ham.
Yes.
Prins John, han skal bare tjene masser af penge. Maleficent skal lave spells i sine... Hun har fire zoner. Hun skal lave fortryllelser i alle fire zoner, så har hun vundet. Og ideen er, at jeg har et villain deck, som er mine henchmen og mine bonusser, altså det er alle, og det er jo afhængigt igen fra eventyr til eventyr, hvem det er, man har med.
Ja.
Og så er der et hero deck, som jo også er individuelt. Så når jeg laver et angreb i anførselstegn på en anden spiller, så er det ikke mig, der spiller, jeg spiller ikke bundskam og skidskam på Prins John. Jeg siger, at du skal nu tage nogen fra dit hero deck,
ja,
og spille ned, så det passer rent tematisk.
Tematisk. Inden for hver film.
Inden for hver film.
Ja.
Ja. Så der er et system, hvor du har fire zoner, som hver har nogle actions på. Og så siger jeg, at jeg flytter min hero over på den her zone, og så spiller jeg op til de her fire actions, som kan være spil et kort, angribe med en hero, tjene nogle penge og forskellige ting og sager. Og når jeg så spiller et negativt kort på en modstander, så tager de fra deres hero kort og lægger og dækker den øverste halvdel af actionsene. Så jeg kan begrænse folks handlemuligheder ved at dække deres felter til.
Ja.
Eller de kan sige, hvis jeg sidder igen med Peter Pan som eksempel, jeg skal finde Peter Pan i mit hero deck og flytter ham over til Jolly Roger.
Ja.
Hvis de så sørger for, at resten af Ønskeøen, den er fyldt med en masse skurke, så kan jeg, eller i helte, folk jeg ikke
modstandere,
ja, så kan jeg jo ikke flytte Peter Pan derover. Så der er noget, placeringsøkonomi, ja.
Og det virker bare.
Seks helte i grundspillet,
ja.
Så det er bare super fint.
Fedt. Nummer seks.
Nummer seks. Der har jeg, det er min måske lidt arbejdearbejde den her, fordi det er en Kickstarter.
Ja.
Ifølge den oprindelige plan, så er det udkommet. Men det er jo en Kickstarter. Så jeg ved ikke, om jeg skal efterstyrte et fly for at få det leveret.
Nej, det bliver sådan noget med en tynde, der sejler op på stranden,
ja,
med masser af stretch goals.
Yes. Og det her, det er ligesom min long game ting. Fordi jeg har spillet Gloomhaven med drengene. Eller vi er i gang. Alle er jo i gang med en kampagne, fordi der er
sindssygt
meget af det. Ja. Og jeg kan godt lide nogle af de der store kampagnespil, og nu er vi på en øde ø, og vi har tid til dem. Og jeg har kigget på, Morten Greis har nævnt dem også, nogle af de der Etherfields og ISS Vanguard og nogle af dem der. Og de er lækre nok, og det kunne også være det. Men så tænkte jeg, det kunne være sjovt at sige Rogue Angels,
ja,
som kommer til... Nu siger vi næste år, det satser vi på, vi håber. Efterstyrt et fly, Emil, så finder vi en løsning på det.
Yes.
Fordi det tikler alle mine... Altså, jeg har prøvet et par testscenarier,
ja,
og kan sådan set godt lide spilsystemet. Og så er det rigtig, rigtig, rigtig mange afsnit, rigtig mange forskellige figurer, så som jeg forstår det, er der også en relativt stor genspilsværdi i.
Ja, fordi der er så mange retninger, ikke?
Der er nemlig rigtig mange retninger, hvor man kan sige, i Gloomhaven... Der tager du, altså du har de forskellige classes, og de spiller forskelligt. Og så kan man sige, nu har vi gennemført hovedkampagnen, så spiller vi de andre scenarier bare som eventyr, der er gået ud og lave en Western March-kampagne. Men i Rogue Angels,
yes,
er der så meget story-driven, at hvis du vælger det her, hvis du vælger de her figurer, og du midt i denne her mission valgte at stoppe missilerne i stedet for at redde gidslerne, Så går vi ned af denne her sti,
ja,
og hvis du gør noget andet, så går du ned af en anden sti. Og det synes jeg lyder rigtig, rigtig spændende.
Ja, ja, det er sådan, jeg kan huske, Bo snakkede med Emil, da Kickstarter-kampagnen kørte. Ja. Det kan man gå tilbage til 2023,
ja,
vi kan lige linke til episoden.
Ja.
Og det er jo, altså den har jo næsten sådan lidt hvad hedder det, fighting fantasy ikke retning med, at der er simpelthen en bog, hvor du følger historien alt efter, hvor du følger ikke, som netop bliver sådan en meget story-driven kampagne, som skulle være rigtig tæt.
Ja.
Det er spændende. Jeg mødte Emil sidste år på hvad hedder det? Hvad hedder den store ikke Comic-Con, hvad hedder den Sci-Fi-Con i Randers, og fik også lige snakket lidt med ham og fik set nogle prøver og sådan noget, fordi ja, det er undervejs. Lad os krydse fingre for, at det lander.
Den er super lækker. Og så er der jo den added value bonus, at der følger en bog med jeg tror, det er 100 scenarier, eller hvor meget det er, han er oppe på nu, som er figurer i grids. Så det vil sige, hvis nu at jeg har nogle drengene med, og hvis jeg skal vi ikke lige lave en rollespilskampagne med Starfinder, så har vi 100 battle maps lige der.
Amen. Så det er jo et
og der er terninger med, så det er lige sådan en lille added bonus.
Ja, men var det ikke, jeg tror bare historien ikke det der med at Jakob Jarskov havde rådet med Emil til at skære rigtig meget af spillet fra jo. Og komme ind til kernen.
Ja.
Og i stedet for så havde Emil bare tilføjet 200% mere.
Ja, ja, det er to forskellige designfilosofier. Jeg skal ikke sige hvad for en den er. Den ene den er tydeligvis less is more, og den anden er tydeligvis more is more.
Ja, og du er spændt på at se hvor meget more det er.
Ja, jeg er rigtig spændt på at se hvor meget more det er. Og kassen bare bliver større og større og større, jo mere der bliver skrevet på.
Fedt. Cool. Yeah. Rogue Angels.
Yes.
Nummer 7, Christian.
Og der står jeg og vipper en lille smule. Jeg har jo nogle tunge spil på, og jeg tror, altså jeg har to, jeg sidder og flipper imellem nu. Jeg tror, jeg går med Cascadia.
Cascadia.
Vi tager Cascadia.
Det var ikke så tungt.
Det er ligesom i vores lette ende.
Ja.
Og det er... Det er sådan, nu har vi drevet rumkrig i flere timer. Nu skal vi lige have noget, der er lidt mere nede på jorden. Jeg synes, temaet hænger rigtig godt sammen med mekanikkerne. Jeg synes, det er hyggeligt, det er pænt. Det har genspilningsværdi nok.
Ja.
Ja, det er sådan en...
Ja, det fungerer bare.
Ja, det er let at lære og svært at mestre. Og det, jeg har spillet det en håndfuld gange, og jeg har stadigvæk svært ved at placere de der tre skide ørne korrekt, sådan så de flyver på de rigtige måder. Og det har lige, det har bits and bobs nok til at gøre det, blive ved med at være interessant.
Ja, jeg tænker, jeg tror med Cascadia, ikke, der er vi en af dem der, som sådan godt kunne ende med at blive lidt af en ny klassiker, ikke?
Ja.
Altså det er sådan en, hvis bare de sørger for, der har vist været et eller andet, jeg synes, jeg oplevede dyk, at man, der var en periode, hvor man ikke kunne få det, og hvor folk bare sådan lidt, måske var det bare den danske version i hvert fald, men jeg tænker, at det her, det kunne godt blive sådan en med noget virkelig holdbarhed, så godt valg.
Det er helt sikkert, ja. Og der er jo også kommet to expansions, så vidt jeg husker.
Ja.
Yes. Så hvis man spicer den op.
På sin øde ø. Cool.
Så kommer vi til den sidste.
Den sidste.
Og nu sidder man jo så lige og kigger listen over, men det bliver den. Det er The Lords of Waterdeep.
The Lords of Waterdeep.
Og han har jo ikke brugt sin expansion endnu.
Nej.
Fordi Lords of Waterdeep kræver måske ikke den store introduktion. Det er et worker placement spil i byen Waterdeep fra Dungeons & Dragons, hvor krigere, gejstlige og andet godt folk skal ud og løse missioner for de her underworld folk.
Ja.
Det er bare sådan en af de der titler, hvor når jeg tager den på bordet, så smiler jeg, for jeg ved, at det her det bliver godt. Selv hvis jeg taber, så bliver det godt. Så skal det nok blive hyggeligt, og for mig er det en af dem, hvor vi får historien bagefter. Nå ja, jamen så lykkedes det mig også lige, og du ved, så fik jeg lige givet dig en mandatory quest i sidste runde, så du skulle ud og levere, du skulle ud og levere brød, i stedet for at gå ned og dræbe beholderen.
Kæmpe beholderen,
ja. Og så har du siddet i fire runder og skaffet folk til at dræbe den her beholder, og nu beklager, du manglede en cleric, for du som skulle ned og aflevere brød, så det er bare rigtig ærgerligt. Og så er der jo expansionen The Gold Scoundrels of Skullport.
Skullport,
yes. Ja. Som teknisk set er to mini-expansions. Jeg tror aldrig, jeg har spillet kun med den ene, for at være helt ærlig.
Nej.
Som tilføjer Corruption. Der ligger tre Corruptions på hver af de 10 Corruption-filter, der er.
Ja.
Man får minuspoint for, hvor mange Corruptions-filter man kan se. Så jeg stod i starten af spillet og skal have en bonus. Nå ja, jeg kan få nogle ekstra mænd at sende på mission. Jeg tager bare lige en enkelt corruption, for det er jo kun et minuspoint. Og så sidder manden ved siden af. Nå ja, men det er jo også kun et minuspoint. Og vupti, lige pludselig så er hver corruption -7 point værd.
Og så er det...
Og så kommer lejen. Hvem har nu kort, der kan få... Så jeg kan få mine corruptions lagt tilbage, eller discardet, uden at de andre børn kan komme af med deres corruption.
Ja.
Og der har jeg set folk, der bliver fanget i fælden, at når alle 30 corruptions er taget, hvis man så tvinger nogen til at tage en corruption, så er det bare minus 10 point instant.
Ja.
Og der er altså nogen, der kan få rigtig meget B-mund, når det sker. Men igen, spillet er hurtigt nok til, at så tabte jeg grusomt, og så er der noget håneret, og så går vi ud og samler et par kokosnødder, og så tager vi en runde mere.
Nej. Jamen, det er jo det. Det er, igen, der kan man sandelig tale om en klassiker. Og så er det jo sjovt, synes jeg, ikke, det der med, at du ser historierne og tematikkerne og forstår det ikke, og som jeg er jævnligt har nævnt, ikke, jeg kender folk, der spiller det sammen med venner og kærester og koner, ja, som er fuldstændig ligeglade med Dungeons & Dragons, men bare spiller det for den super velfungerende worker placement spil. Ja. Altså, de er ligeglade om, det er clerics eller krigere, de sidder bare og flytter rundt og høster victory points, men der fungerer det også.
Ja, det fungerer ganske udmærket. Jeg synes bare, at temaet lagt ovenpå er bare lige... det er lige den der, det er lige det der smør i kartoffelmosen.
Præcis, at det er turen ned i klokken efter goblinerne, der præcis går i vejen for dit episke quest mod vampyren, som gør, at du taber.
Præcis, ja. Så ja, nej, så det, ja, det er bare super fedt. I love it.
Fedt. Jamen, jeg kører lige ned, så Flashpoint, Fire Rescue, Terraforming Mars, Heat, Hegemony. Det er altså tricky. Ja. Villainous, Disney, Rogue Angels, Cascadia og The Lords of Waterdeep. Er du tilfreds med dem, Christian?
Ja, det er jeg egentlig. Selvfølgelig har man jo fundet nogle flere, men man er altid nødt til at skære lidt fra. Altså, man kunne tage et spil Scythe med. Selv hvis du aldrig får spillet, så er det jo smukt bare at sidde og bladre i kortene. Og jeg synes også, det er et rigtig godt spil. Jeg har bare ikke spillet det nok til, jeg ved, om jeg vil have det med som en ø-breaker.
Nej, det er klart. Cool. Lad os sige det, at det var slutningen af den her episode, den her dig-episode af Papstenser. Find links til Christians favoritter, og hvad vi ellers har snakket om i den her episode på papstenser.dk eller papsco.dk/podcast. Der kan du også finde en link ind til Copenhagen Ducks, og som sagt, koden var PLAY20 for 20% rabat på du vil ind og se The Hobby, når den spiller. Husk, at du støtter Papstenser på tier.dk, så er du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone for tier bliver brugt til hosting, bedre optagelsesstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papstenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers henter din podcast, og vi er også på YouTube. Med mig i dag var Christian Bækman. Papstenser er produceret af selv samme Christian Bækman og Bo Jørgensen. Mit navn er Christian Bak-Petersen, og del endelig jeres Desert Island Game Lister med os på Facebook.